Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk debaton themelimin e gjykatës speciale as gjatë kësaj jave. Me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, zyrtarët e qeverisë thonë se strategjia për të drejtat e fëmijëve do të jetë prioritet. Kryeprokuroria në Prishtinë fton qytetarët përfshirë dhe deputetët të denoncojnë shkeljet. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov thotë se lista e zezë kundër BE-s nuk është e motivuar politikisht. Për këto dhe materialet e tjera, më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç tham, edhe më lart amandamentet për themelimin e gjykatës speciale nuk do të vihen në votim as në seancën e radhës që Kuvendi i Kosovës do të mbajë këtë të enjtë. Shtyrja tutje e votimit të këtyre amandamenteve është arsyetuar nga partitë në pushtet me mungesën e projektligjit për gjykatën speciale i cili është hartuar në negociatat midis qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës nuk do të shqyrtojë as këtë javë amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se qeveria e Kosovës nuk e ka sjellë ende në kuvend projektligjin për gjykatën speciale, i cili sipas koalicionit qeverisës do të duhej të miratohej të njëjtën ditë me amandamentet kushtetuese të propozuara pun nga qeveria. Ky projektligj është rezultati negociatave të qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, por i cili ende nuk ka marrë formën përfundimtare. Kryetari Kuvendit, Kadri Veseli, ka thënë se nuk bëhet fjalë për vonesa e as pengesa procedurale, por për votim brenda ditës së amandamenteve dhe projektligjit.
Qëllimi është që njëjtën ditë të votohet edhe për amandamentet e gjykatës kushtetuese, cilat kanë bënë me dhomat e specializuara, njëjtën kohë edhe projektligji. Kjo ka qenë arsyeja pse nuk kemi sot procedim të amandamentit gjykatës kushtetuese dhe kjo ka qenë arsyeja pse herën e kaluar e kemi shtyer mbledhen për shkak mungesës projektligjit i cili pritet të vijë nga qeveria e Republikës Kosovës.
Mirë, po me konstatimet e kryetarit të kuvendit dhe deputetëve të partive të koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, nuk pajtohen deputetët opozitar. Sipas tyre, gjykata speciale nuk i duhet fare Kosovës, kurse në rastin konkret thot se koalicioni nuk i ka votat e mjaftueshme për ndryshimet e nevojshme kushtetuese, andaj edhe po zvarrit këtë çështje nga java në javë. Deputeti i partisë Nisma Haxhishala ka thënë se opozita është deklaruar tashmë kundër gjykatës speciale, kurse pozita e ka dëshmuar edhe me seancën e fundit se nuk i ka numrat për themelimin e saj.
Votat nuk i kanë pasur seancën e kaluar dhe vazhdon të jetë mendim prapë juni që ende nuk i kanë votat që të kalojnë ndryshimet kushtetuese.
Në anën tjetër, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Visa Rymeri ka vlerësuar se themelimi i gjykatës speciale do të suspendonte kushtetutën e Kosovës.
Në 26-2 i propozuar për të amandamentuar kushtetutën e Republikës Kosovës për sa i përket themelimit të dhomave të specializuara, fillon kështu. Pavarësisht dispozitave të tjera të kësaj kushtetute dhe pastaj vazhdon me një. Po kënë e praktikisht e suspendon kushtetutën e tërsinë e saj.
Javën e kaluar, Kuvendi vendosi të shtyjë votimin për amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale me kërkesën e Partisë Demokratike. Arsyetimi i dhënë nga PDK ishte se projektligji për gjykatën speciale i negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Brukselit ende nuk ishte përkthyer në të gjitha gjuhët. Gjykata speciale pretendon që të hetoj tutje supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Sidoqoftë, besohet se shtyrja tutje miratimit të amandamenteve kushtetuese ndërlidhet edhe me disa mospajtime përbrenda grupit parlamentar të PDK-s, ku disa deputetë të kësaj partie po shprehen kundër gjykatës speciale. Pozicionimi kundër kësaj gjykate tek disa deputetë të PDK-s vlerësohet se është shtresuar pas aktgjykimit të fundit të gjykatës themelore në Mitrovicë dhe dënimit të shqiptuar ndaj të ashtu quajturit të grupit të Drenicës, ku bëjnë pjesë kryesisht ish komandant të UÇK-s, të cilët aktualisht bartin poste në Partinë Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka arritur një pjesëmarrje jashtëzakonisht e lartë të vijimit të shkollimit fillor, i cili me ligj është edhe i obliguar. Ata pak fëmijë të cilët braktisin shkollën apo nuk vjojnë mësimet, thuhet se janë kryesisht fëmijë që vijnë nga grupet e marginalizuara. Më shumë ollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë vetëm 0.1% e fëmijëve nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për shkollim fillor dhe 0.5% shkollimin e mesëm, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Personat të cilët nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për arsimim kryesisht janë fëmijët e familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike dhe sociale. Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se mos shfrytëzimi të drejtës për arsimim është në rënje.
Meqë shkollimi fillor ose shkollimi nëndjeqar është i obliguar edhe me ligj, sipas statistikave gjithsesi të dhënave që ne disponojmë, kjo shifër është gjithnjë në ulje, është një përqindje jashtëzakonisht e vogël e nxënësve braktisës në shkollimin e obliguar. Ndërsa në shkollat e mesme të larta, shifra është pak më e theksuar, por nuk ka shumë për të shqetësuar, edhe kjo është në rënje.
E drejta për shkollim është e drejtë e garantuar për të gjithë fëmijët. Në Kosovë, fëmijët që kanë arritur moshën 6 vjeç deri në 7-or janë të detyruar nga ligji mbi arsimin të regjistrohen në klasën e parë të arsimit fillor. Shkollimi i detyruar mbaron me përfundimin e vitit të 9 të shkollimit ose në datën kur nxënësi i mbush 15 vjeç, varësisht cila nga këto përputhet e para. Ministria e Arsimit në Kosovë tani e sa vite siguron falas tekstës shkollore për nxënësit e arsimit fillor, gjë e cila thuhet të ketë ndikuar në vijimin e arsimimit gati nga të gjithë. Për fëmijët të cilët braktisin shkollimin fillor nëpër komunat e Kosovës, tregon Azem Guri, janë themeluar grupet që merren me parandalimin e kësaj kurie, të cilët njëkohësisht sipas tij merren edhe me shkaqet e braktisjes.
Edhe nëse konstatohet se janë sociale, ekonomike, mund të ketë në rast të mungesë transportit ose mungesë sigurimit të flas për shkollat e mesme të larta, tekste shkollore ose diçka tjetër, atëherë këto grupe intervenojnë edhe kemi raste që i kanë zgjidhur problemet.
Edhe ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se kur është fjala për shkollimin e obligueshëm, Kosova ka arritur një pjesëmarrje të lartë të fëmijëve në këtë nivel të shkollimit. Megjithatë, eksperti i çështjeve të arsimit Duka Gjim Popovsi, thot se pavarësisht nivelit të lartë të vijimit të mësimit të shkollimit fillor, e drejta e shkollimit është një çështje e cila duhet të adresohet në vazhdimsi.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se kemi një kategori të bashkëqytetarëve ton, të cilët përkundër dëshirës që ta shfrytëzojnë të drejtën për shkollim, nuk janë në gjendje ta bëjnë një gjë të tillë për shkak të gjendjes ekonomike. Në veçanti, kjo vrehet te fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, të cilët në shkollimin e obligueshëm kanë një pjesëmarrje prej 80% të grup moshës së tyre, që është shumë më ulët se sa fëmijët e komuniteteve tjera.
Sa i përket shkollimit të mesëm të lartë, Popovsi thekson se edhe këtu janë fëmijët e komuniteteve ata të cilët kanë nivelin më të ulët të vijimit të shkollimit.
Në shkollimin e mesëm dukuria e braktisjes është më e shprehur se sa në shkollimin e obligueshëm, dhe këtu kryesisht braktisin djemt për shkaqe ekonomike, pra përsëri kemi grupe të cilat nuk mund ta vazhdojnë shkollimin e vet deri në fund, dhe kjo pastaj i lën në një pozitë jashtëzakonisht të pafavorshme në tregun e punës, sepse shumë më vështirë gjejnë punë se sa ata të cilët janë në qendje ta përfundojnë shkollimin.
Sidoqoftë, braktisja e shkollës nga nxënësit në të shumtën e rasteve ndodh në vendet rurale. Vajzat janë ato që më së shumti e braktisin shkollën fillore, ndërkësh nxënësit e gjinisë mashkullore në numër më të madh e braktisin shkollën e mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Serbi e din se kush janë vrasit e vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, thot vllai i tyre Fatos Bytyçi në një bisedë me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Vëllezrit Bytyçi, shqiptar nga Kosova me shtetësi amerikane, u vranë në qershor të vitit 1999 në Serbi. Urdhri i kryeministrit serb Aleksandar Vučić për formimin e një komisioni për hetimin e kësaj vrasje, sipas Fatos Bytyçit, është lojë politike e kryeministrit serb para vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Edhe 16 vjet pas vrasjes në Serbi të tre vëllezërve Agron Yllë dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, përgjegjësit për vrasjen e tyre nuk janë vënë para drejtësisë. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën në masive në Petrovo Selo në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë ditë më parë se ka kërkuar nga Veran Matić, shefi komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve, që të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Vučić ka thënë ta ketë angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrar Slavko Čuruvija. Fatos Bytyçi, të cilit pjestarët e policisë Serbia kanë vrar tre vëllezërit në Serbi, thotë se qelësi për zbardhjen e vrasjes e vëllezërve të tij është në duart e qeverisë së Serbisë dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Në bisedën që Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë e ka bërë me Fatos Bytyçin, ky i fundit ka theksuar se edhe pas 16 vjetësh vend numërimi, përsa i përket zbardhjes së vrasjes së vëllezërve Bytyçi, para lajmërimi për formimin e një komisioni për zbardhjen e të vërtetës për këtë rast, në krye me Veran Matićin, nuk ngjall shumë optimizëm.
Ja sam dobio neki email iz Veran Matića za ovo slučaja, pa sam se nekako šokirao.
Kam marrë një shkrim përmes postës elektronike nga Matići lidhur me rastin dhe në një farë mënyrë jam trunditur sepse kjo nuk do të sjellë rezultate. Nuk mund detaj që ti marr dokumentet nga sigurimi i shtetit apo organe tjera të shtetit, ka thënë Fatos Bytyçi. Sipas tij, gjithë kjo është vetëm një hap politik i kryeministrit serb Vučić në prag të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sa që on doqë në Washington, pa to ne ka kod, ka ku mi ka zhëmë në sistem excuse.
Ta shë vjen në Washington dhe gjithë kjo do të tingloj si që thejmi ne vetëm sikur një më falë dhe do të thot që ja, ka filluar komisioni, për premtimet që i ka dhënai nuk ka bërë asgjë, ka pasur mjaft kohë që të merret me këtë çështje, por kanë fjetur theksoj Fatos Bytyçi. Por kush po e frenon vërtetimin e përgjithsive për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi, si dhe faktet se kush dhe si ka vrarë, Fatos Bytyçi shpreh bindjen se qelsi për këtë çështje është Goran Radosavljević Guri.
Jesam dao njemu dokumente i bivshik premiera Ivica Dači, sam dao neke dokumente.
Unë ja kam dhënë atij dokumentet dhe gjithashtu edhe ish kryeministrit Ivica Dačić se si Guri jep urdhër që vëllezërit e mi të likuidohen në Petrovo Selo. Unë u dhash atyre dokumentet e ata u shtangën. Autoritetet në Serbi din se kush janë vrasësit e vëllezërve të mi. Kanë mjaft argumente, ka edhe mjaft dëshmitar që dëshirojnë të dëshmojnë për këtë rast, por ata njerëz po marrin kërcënime nga Goran Radosavljević Guri. Këtë e din edhe prokuroria për krime lufte, por edhe ata kanë frikë që ta tregojnë gjithë historinë e rastit, tha Fatos Bytyçi. Ai nuk beson që vizita e paralajmëruar e kryeministrit serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mund të ndryshojë gjërat. Sipas tij, po të donte Vučić që ky rast të zgjidhej, kjo edhe do të ndodhte, sepse si thot ai, Vučić e ka në dorë agjencinë informative të sigurisë BIA dhe Krejt Serbinë. Në qovë se Vučić dëshiron të japë dritën e gjelbër, ky rast do të zgjidhej deri më tash. Nuk do t'i hyjmë më tash politikës për tash, po bëjnë kinë se hajta formojmë komisionin. Ky e ka bërë këtë veprim si një loj politike në mënyrë që të thot diçka në Washington, se po bëjmë diçka dhe kemi filluar të punojmë për rastin e vëllezërve Bytyçi, theksoi Fatos Bytyçi. Ndryshe, ditë më parë kryeministri serb Vučić ka theksuar se rasti i vëllezërve Bytyçi është një nga çështjet e hapura që vazhdon të rëndoj marrëdhëniet amerikano-serbe. Për vrasjen e vëllezërve Bytyçi kanë qenë të akuzuar policet Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, të cilët pas dy gjykimeve janë liruar. Për këtë rast, me 22 tetor të vitit 2013, edhe dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kishte iniciuar një rezolutë përmes të cilës kërkoheshin hapa të mëtejme nga autoritetet në Serbi për të vënë para drejtësisë përgjegjësit për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të vazhdojmë me materialet e tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit, në adresën www.evropaelir.org, mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, por edhe video, fotogaleri dhe anketa të ndryshme. Në faqen tonë mund të gjeni edhe një anketë në pyetjen a duhet që institucionet e Kosovës të distancohen nga përfshirja e qytetarëve të saj në Kumanov. Në vazhdim të emisionit, do të mund të dëgjoni një material nga Maqedonia dhe një tjetër nga bota.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët e Maqedonisë, të cilët më shumë se 2 javë po qëndrojnë para qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se Maqedonia është bërë një vend pa perspektivë për të rinjet, shtet me institucione të cilat nuk kanë besim në qytetarëve dhe si shprehen ata vend diktatorial. Ndërkohë ata të cilët qëndrojnë në kampe para parlamentit të Maqedonisë, në mbështetjet e politikave të qeverisë, thonë se kryeministri Nikola Gruevski në asnjë mënyrë nuk duhet të jap dorëheqje. Ata thonë se qeveria duhet të përfundojë mandatin dhe të realizojë edhe ata përqindjet e vogël të premtimeve që ende nuk e ka realizuar. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Qytetarët me përkatësi të ndryshme etnike, të cilët më shumë se 2 javë qëndrojnë para qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se Maqedonia është bërë një vend pa perspektivë për të rinjt, shtet me institucione tek të cilët nuk kanë besim qytetarë dhe si shprehen ata vend diktatorial. Gjorgji nga Radovishi thot se do të qëndroj këtu përderisa nuk largohet Gruevski nga qeveria, me që si shprehet ai nuk mund të kthehet në qytetin e tij të lindjes, nga se atje e pret rruga e mërgimit.
Znaczy, katastrofa mladinova kanas. Jako izlegam na kafe u centar da se napijem kafe, kanas od moje generacije ne možemo sretnem totalno nikoj.
Katastrofale është gjendja e rinjve. Un kur dal të pi një kafe në qendër të qytetit prej nga vi, nga gjenerata ime pothuajse nuk mund të gjej askën. Të gjithë kanë ikur jashtë sepse s'ka punë. Kam shumë se 5 vite që jam profesor i diplomuar i edukatës fizike dhe nuk arrit të gjej punë, thekson Gjorgji që sapo ka shkelur të 30-at. Edhe Risti, i cili ka ardhur nga Strumica, thot se do të qëndroj para qeverisë deri në largimin e kryeministrit Gruevski, sepse siç thot ai, politikat e gabuara të qeverisë kanë bërë që të largohet pjesa më e madhe e të rinjëve nga vendi.
Kështu znajmë, në poslednjë 10 godini, selen se na 350 ljudi mladi od Makedonija.
Po e dini se gjatë 10 viteve të fundit, më shumë se 35.000 të rinjë janë larguar nga Maqedonia, të cilët ka fshatën e gojës e kërkojnë në vendet evropiane apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka perspektivë askund, kemi dështuar si shtet në të gjitha aspektet, nuk ka shtet demokratik. Unë vin nga Strumica, rajoni që merret kryesisht me bujqësi, por mungesa e tregut ka bërë që arat i lejmë çdo vite më shumë shterp, sepse subvencione marrin vetëm ata të cilët janë të afërt me pushtetin dhe jo bujqi të vërtet, thot Riste nga Strumica. Ndërkohë Jahi Demiri nga Haraçina e Shkupit thotë se qëndron këtu para qeverisë për të protestuar për më shumë arsye.
On duket po protesta me ra qeveria Gruevski. Edhe se është vjet shumë na kalon pa punë, pa drejtësi, na mbillën na përburgje kret. Kjo duhet me dhënë dorëheqje. Ne ndërtimtari. On dal puna, nuk ka punë. Korrupsioni fort. Këtë Gruevski duhet me dhënë dorëheqje.
Përderisa qytetarët e tjerë të cilët kampojnë para parlamentit të Maqedonisë në mbështetje të politikave të qeverisë, thonë se kryeministri Nikola Gruevski në asnjë mënyrë nuk guxon të jap dorëheqje, nga se në të kundërton do të ketë punë me ata që i kanë dhënë pushtetin. Ata thonë se qeveria duhet të përfundojë këtë mandat dhe të realizojë atë pjesë të vogël të premtimeve që kanë mbetur pa u realizuar. Kemi një qeveri, kryeministër, të cilët kanë marrë besimin e popullit dhe ne jemi këtu në mbështetje të tyre, sepse pushteti ka realizuar të gjitha premtimet të cilët i kanë dhënë gjatë zgjedhjeve, madje kanë bërë edhe më shumë. Nuk e kuptoj pse duhet largohet kjo qeveri e cila ka hapur gjitha ta vende pune. Të gjitha këto ndërtime të cilat i shihni janë bërë po në këtë mandat dhe nuk arrita kuptoj pse kjo i pengon dikujt, thot Orde Velevski. Ndërkohë disa të rinjtë të tjerë të cilët qëndronin në kampin para parlamentit thanë se nuk dëshirojnë të flasin, me që siç u shprehan për gjithçka i besojnë kryeministrit Nikola Gruevski. Ndryshe mbështetësit e pushtetit dhe të opozitës tani më 2 javë janë vendosur me kampe njëra pal para qeverisë me kërkesë për t'u larguar kjo përbërje qeveritare, kurse pala tjetër është duke kampuar para kuvendit në mbështetje të politikave qeveritare. Që të dyja palat shprehen skeptik se zgjidhja e krizës do të ndodhë së shpejti, ndërkohë që thonë se janë në kondicion të mirë për të mbrojtur opsionet politike në të cilat kanë besim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dispozitat kryesore të aktit patriot i cili lejon agjencive të spionimit të Shteteve të Bashkuara të mbledhin të dhëna nga biseda telefonike kanë skaduar pasi Senati nuk ka arritur marrëveshje deri në mesnatë sipas kohës lokale. Shtëpia e Bardhë ka thënë se ky është një gabim i papërgjegjshëm i Senatit. Agjencia për siguri kombëtare ka nisur tashmë të shkyq serverët që mbledhin të dhëna. Për më shumë ollësi dëgjojmë Valona Telen.
Dispozitat antiterroriste të Shteteve të Bashkuara që u lejojnë shërbimeve të sigurisë të mbledhin të dhëna nga bisedat telefonike kanë skaduar, pasi Senati ka dështuar të arrijë marrëveshje. Dispozitat kryesore të ligjit, i njohur si akti patriot, kanë skaduar në mesnat sipas kohës lokale. Votimi për aktin e lirisë, një projekt ligji rishikuar që parashë kontrole më të mëdha në mbledhjen e të dhënave nga bisedat telefonike, nuk do të zhvillohet deri në mes të javës. Shtëpia Bardhë ka thënë se ky është një gabim i papërgjegjshëm i Senatit. Për një çështje kaq të rëndësishme si siguria jonë kombëtare, senatorët individual duhet të vënë më njanë motivet partijake dhe të veprojnë me shpejtësi. Populli amerikan nuk meriton asgjë më pak, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Dështimi për të arritur marrëveshje do të thotë se shërbimet e sigurisë kanë humbur përkohësisht të drejtën për të mbledhur të dhëna nga bisedat telefonike me qëllim monitorimin e të dyshuarve për terrorizëm. Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara, e cila udhëheq shumicën e programeve të mbikëqyrjes, ka nisur tashmë të shkyq serverët që mbledhin të dhëna. Për javë të tëra, lideri i shumicës republikane në Senat Mitch McConnell ka argumentuar për zgjatjen e përkohshme të spionimit nga Agjencia për Siguri Kombëtare. Të lejosh programin të skadoj pa përpjekje për ta zëvendësuar atë në kohën e kërcënimeve në rritje dhe agresive është një rezultat i papranueshëm, ka thënë McConnell. Por ky zhvillim i ngjarjeve shihet si fitore e madhe për senatorin demokrat Patrick Leahy, i cili është bashkautor i aktit të lirisë. Akti i lirisë është një kompromis i hartuar me kujdes nga të dyja partitë, i cili mbron pavarësinë e amerikanëve, por po ashtu e mban vendin të sigurt, ka thënë ai. Për disa, megjithatë, reformat e ligjit nuk janë të duhurat për të mbrojtur liritë civile të amerikanëve. Senatori republikan Rand Paul ka thënë se mbledhja të dhënave nga bisedat telefonike është kërcënim antikushtetues ndaj privatësisë. Ne nuk mbledhim informacione të spionëve, nuk mbledhim informacione të terroristëve. Mbledhim të dhëna nga qytetarët amerikanë gjatë gjithkohës, ka thënë Paul. Spionimin nga Agjencia Sigurisë Kombëtare është bërë publik në qershor të vitit të 2013 nga ish kontraktori kësaj agjencie Edward Snowden, i cili tani jeton në Rusi. Agjencia për Siguri Kombëtare Shteteve të Bashkuara ka spionuar edhe disa firma evropiane. Në mesin e individëve në shënjestër ka qenë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Sati Feti Ahjaga, mori pjesë në hapjen zyrtare të samitit të 100 të liderve të bizneseve në Evropën Juglindore në Portorož të Slovenisë. Presidentja Ahjaga, e ftuar nga presidenti i Republikës së Slovenisë, po merr pjesë në samit së bashku me president të vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit. Presidentja Ahjaga ka qenë pjesë e panelit të diskutimeve në kuadër të samitit Marrëveshje e Re për një epokë të re, ku ka deklaruar se në aspektin politik, në vitet e fundit të gjitha vendet e rajonit të Evropës Juglindore kanë treguar më shumë vullnet për të dialoguar duke krijuar kushte për bashkëpunime më të mëdha. Ne kemi hyrë në një proces të ndërtimit të projekteve të përbashkëta rajonale dhe kemi treguar më shumë vullnet për mbështetje, cituat e këtë thënë presidentja Ahjaga. Ai ka shtuar se rajonit i duhet një vizion i përbashkët për zhvillim ekonomik. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka emëruar ushtrues detyrën e drejtorit të administratës tatimore të Kosovës në Hatë Sharkun. Emrimi vjen pas kërkesës për transferim nga drejtori territorial i këtij institucioni Bexhet Aliti, thuhet në njoftim të Ministrisë së Financave. Sharku do të ushtrojë funksionin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të administratës tatimore deri në zgjedhjen e drejtorit të ri të këtij institucioni, i cili do të bëhet me konkurs të rregullt sipas ligjeve në fuqi, theksohet në njoftim. Në administratën tatimore të Kosovës sot është mbajtur ceremonia e pranim dorëzimit të detyrës së drejtorit. Drejtoresha e UNICEF-it për Evropën Qendrore dhe Lindore, Maria Pierre, ka takuar sot në Prishtinë kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Takimet janë zhvilluar në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Sipas Mustafës, ashtu edhe Veseli kanë vlerësuar angazhimin në Kosovë të Agjencisë për Fëmijët e OKB-s. Kryeministri po ashtu ka marrë pjesë në takimin e Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve, ku ka theksuar se qeveria e tij e ka vënë në prioritet hartimin e strategjisë dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve për 5 vjetët e ardhshme. Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar sot në faqen e saj zyrtare regjistrat e deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik në pajtim me ligjin për deklarim, prejardhje dhe kontroll në pasurisë. Në bazë të këtij ligji, deklarimet e rregullta vjetore të pasurisë është dashur ta bëjnë 4200 zyrtarë, ndërsa e kanë bërë 4125 zyrtarë ose 98.3% e tyre. Edhe viteve të kaluar ka ndodhur që jo të gjithë zyrtarët e obliguar ta deklarojnë pasurinë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se ankesat e Bashkimit Evropian për ndalesat e udhëtimit që u ka vënë Moska 89 politikanëve evropian janë absurd. Ai ka hedhur poshtë akuzat se lista e zezë është formë e ndëshkimit politik të evropianëve që kanë kritikuar aneksimin e Krimes nga Moska dhe mbështetjen e vazhdueshme të saj për separatistët në lindjen të Ukrainës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë të shtunën se lista e zezë e Kremlinit është krejtësisht arbitrare dhe e pajustifikueshme, sidomos për shkak të mungesës së shpjegimit dhe transparencës. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se numri i të vrarëve në konfliktin në lindjet e Ukrainës ka arritur në më shumë se 6400. Në raportin e publikuar sot, Zyra për të Drejtat e Njeriut e OKB-s ka thënë se 6417 njerëz janë vrarë, prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Raporti thekson se shifrat janë vlerësimi matur dhe se numrat aktual mund të jenë duke shumë më të lartë. OKB-ja po ashtu thekson se rreth 5 milion njerëz janë duke vuajtur pasojat e konfliktit, përfshirë 1.2 milion që janë zhvendosur brenda dhe jashtë vendit. Autoritetet irakiane kanë bërë të ditur se sulmet vetvrase të militantëve të Shtetit Islamik në një bazë të policisë kanë vrarë së paku 30 trupat në provincën Anbar. Sulmet kanë shkaktuar edhe një shpërthim masiv të deposit të municionit brenda bazës. Mbi 40 trupa po ashtu janë plagosur. Autoritetet spitalore kanë konfirmuar viktimat. Së paku 8 civil janë raportuar të vrarë dhe 20 të tjerë të plagosur nga sulmet e koalicionit ushtarak kundër rebelëve Huthi në kryeqytetin Yemen as-Sana. Koalicioni u thequr nga Arabia Saudite ka filluar sulmet në Yemen në muajin mars në përpjekje për të kthyer në pushtet presidentin Abd Rabu Mansur Hadi. Hadi, i cili është në mërgim në Arabinë Saudite, është larguar pasi rebelet kanë marrë kontrollin e qeverisë. Dhuna e fundit vjen midis raporteve të pakonfirmuara se diplomatë të Shteteve të Bashkuara kanë nisur bisedimet në Oman me përfaqësues të rebelëve Huthi. Një gjyshe amerikane 92 vjeçare është bërë gruaja më e vjetër në botë që ka përfunduar një maraton. Ajo ka arritur vijën e finishit në një vrapim prej 42 kilometrash në San Diego. Hireti Thompson është duartrokitur nga dhjetra shikues dhe mbështets pasi ka përfunduar garën për 7 ore 24 minuta e 36 sekonda. Giganti i teknologjisë Microsoft ka njoftuar se verzioni i ri sistemit operativ Windows do të jetë në dispozicion për përdoruesit e kompjuterëve dhe tabelave nga data 29 korrik. Softveri i ri Windows do të jetë një përditësim pa pagesë për njerëzit që tashmë përdorin Windowsin 7 dhe Windowsin 8.1 në 190 vende. Microsoft ka shpresa të mëdha për Windowsin 10 pasi shpreson që ai të instalohet në miliarda pajisje deri më 2018. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 21. Para mbylljes ju kujtojmë që Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj në Facebook dhe në Twitter, ku gjithmonë mund të gjeni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju dëshirojmë një natë mirë dhe bashkë mirë dëgjofshim.